ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eyepo na sango na lokota la Lingala wuto lulaka la Amerika wana Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ilamu mpeboye ibulamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Basoda basika kama minei ya ekolo Kongo Demokratiki basilisaki mateya na kan Ruampara na Bunia oituka ya Ituri.
Mwini ndenge bozaya kusala hao. Bozaya kusala na kinya. Section Battle Drill. Ndenge nini? Seksyo, soki, ekoti, na lenye enemi, na lenye enemi, sous le feu, bakosala nini?
Bakonzi ba ekolo Burundi mpe ba ekolo Kongo Demokratiki ba sali boyokani pona kosunga basi basalaka mumbongo.
Kobanda lelo ba petit commerçant nyonso oyo bazana na Sud Kivu kobanda lelo ba kobanda kolekisa biloko na bango oyo etali biloko ya kolia oyo euti awa epana biso na Kongo na biloko ya kolia oyo euti na Burundi.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Yves Kisombe oyo wazami na Kinshasa akopesa biso makanisi maye na lolenge misala ya etagere rouge de la justice to misala ya bosembo nye mizali kosalema mikolo miye wuto mikolo mileki ebandaki. Makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump azali kokoba kubimisa nkombo ya baye bakozala na mbula matali na ye.
Lelo mokonzi oyo ya ponami na maponami awa na ekolo Amerika abakisi nkombo esusu mpe baye aponi kino sika ezali baye lingomba lia ye lia ba republikain kati na bango Marco Rubio senateur ya Floride oyo akoki kotiama na ebonga ya senateur ya secrétaire d'état mukambi ya misalami ya mapaya ekolo Amerika. Marco Rubio azalaki kotelemela pe atelemelaka mingi ekolo Chine pe a sengaka etumbu pona Iran. Donald Trump a sakoli pe ko pesa makambo matali bo koti bo bapaya na ekolo na maboko matom homana oyo a pesami etinda ya kotia na misala elaka ya kobengana bituluku bya baye bakotaka na mayuya na ekolo ye.
Washington elobi emitungisi makasi na botamboli likolo na botamboli likolo lia bo batelemisi bitumba na monyokoli ya ekolo Kongo Demokratiki mpe esengi na Kigali kolongola mampingama yango na mabele ma ekolo eye.
Molobeli ya département d'état ya ekolo Amerika Matthew Miller alobi yango na liyebisi libimisamaki pe litiamaki manzaka o mokolo mwa mosala mitano moleki. Alobi États-Unis e kundoli mbela ezalaki kobwaka uta kala na Rwanda po ete ilongola na kozela te na ekolo Congo Démocratique basali bayango banso pe bisaleli binso bya mampingama yango atako ba système ya missile sol air pe e singi yango kotika kubungisa système GPS e lobby na sikisiki Matthew Miller Kigali na Kinshasa ba cheki manzaka na boyokani ya boteli misi bitumba wa mokolo mwamini ya sanza ya mwambe na Luanda na Angola mpo na kimia ezonga na ndelo ya bitumba kati isika batumbuki ba M23 baye Rwanda e pesaka maboko bazonge la bitumba na ituka ya Nord Kivu e payi ba botola bitando minene ya mabele uta 2021 Matthew Miller a lobi été M23 et Sengeli Kotika Bitumba na Kozelate et peu comme Lungola Bisika et Zoua na territoire ya Walika le Matthew Miller a Sengipe et Kinshasa et Kakosala et Longo na Batumboki ba Rwanda ba FDLR ba ye ba Pesama et Tumbu na Ekolo America pe na ONU mposo moko moko kisika ba ministre ba ekolo Congo démocratique na ya Rwanda ba kutanaki na Goma na Nord Kivu pe bandimaki lo tomo ya kotosa botelemisi bitumba.
Lipinga lia ba kelimibeko zomi na moko ya ekolo Kongo demokratiki bazali utolelo na Uganda na itinda ya kukulisa boyoka nikati na bikolo mibale.
Lipinga liango likambami na mokelimibeko Lambert Mende pe liko sala mosala mwango na bulai ya mposo moko na Kampala ba kukutana na masulu na baninga babango ba kelimibeko ba Uganda. Lambert Mende alimbolaki yambo na kukende na Uganda ite zali opo na koluka koyeba ndenge mampinga mabikolo mibale masengeli kosala elongo na bitumba na batomboki ba ADF nalu na monele ya ekolo Kongo demokratika.
Na COP 29 Royaume-Uni epesi dollar million pene na zomi na mibale na ntina ya kopesa maboko na bolukiluki ya zebi na basin to etando ya ebale ya Kongo.
Secrétaire d'État ya Grande-Bretagne na mambi mabapaya David Laminde a sakolaki yango na likita liye lizali kosalama na Baku na Azerbaijan lisungilie lisengeli kotombola liboke lia bayi etuka ya na maimatali bolukiluki to siti ya science pe koyiki sa makasi na makoki makolukaluka mpo na kopesa boyebi na bobateli Zamba enene na basin to etando ya Congo et kosala mananzela ya mabungisi ma Grande Bretagne ya misala ya Zamba pona basin ya Congo to CBFA.
Bakambi babale ba mapinga ma ekolo Kongo demokratiki ba pesami lokumu na ekolo France.
Na milulu misalamaki lubululeki na ambassade ya France, général Christian Dayuel, chef d'état major Tomotomulu ya Bukingi ya mapinga, elongo na lieutenant général Ntumba Biamunda ya maison militaire ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ba pesamaki palata ya lokumu na balakisi bilungi ya mapinga ma France ba konzi babale ba mapinga ma ekolo le Congo démocratique batombolami bo ba chevalier de l'ordre national français pour na kolakisa mpiko pe boyebi mosala na bango.
Ekolo Russie et Sangisaki Hibayi Afrika Baike na likita na Sochi po na koyokisa makasi bokonzi na yango na kontina eye.
Ezala ki po na koyokisa makasi ma bokonzi na bango Kremlin e laki na suka na yango na suka na mposo moliki lisungi ya makasi penza na bikolo bya Afrika na mokili moye mokomi na ngambo mingi elingi kokonza ba kelimi sala bia ekolo risi bazali koluka kobanda kozwa makili epi makambo mantalo masusu na bikolo lokola Congo Brazzaville Angola Zimbabwe Nigeria Ghana Guinée epai misala mike misala maka utu kala na Rusi.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika utu Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basoda basika kama minei ya ekolo Kongo demokratiki basili saki mateya na kan Ruampara na Bunia uituka ya Ituri. Balengelami kotindama kosala bokingi kati na bakima bitumba mpe na ndelo ya mboka na Uganda. Erika Smwisi.
Mate ya mango mapesa maki na balakisi ma ONU mpe bayi mapinga ma ekolo Kongo demokratiki. Na suka ya mate ya mabango, basoda baye basika bazalaki koyemba mpo na kolakisa esengo na bango liboso lia bakonzi babango. Mukambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka Ituri abasinga ki koboya kobeta masasi na bozangi ntina tulanda lieutenant général Luboyonka Shamajoni.
Nini ifobo beta masasi eloko na bomichia na mutu parce que soki boyebite na terrain oyo ba civil bakokufa, non seulement ba civil bakokufa na baninga na bino pe bakokufa. Pourquoi? Parce que Boyebi est la kobeta masasi te quand engager un ennemi. Bomoni ndenge bozaya kosala, bozaya kosala na kimia section battle drill ndenge nini section soki ekoti na ligne ennemi, na ligne ennemi sous le feu bakosala nini na yoki kaka mutu na mbino moko chef de kende azoloba soki azoloba te ayebisi ajwe na ye.
Muyangili ya etuka ya Ituri abianga kimpe ba soda ba yeko bate la ba refugie mpe ba deplase to ba yeba kima bikolo biebango mpe ba kima bitumba katina mboka. Tulanda lesusu gouverneur militaire ya etuka ya Ituri lieutenant général Luboyonka Shamajoni.
Boko sala pere pere na ba civil na ba refugie na ba deplase na ba refugie pe parce que ba refugie ba ya frontière. Il faut bon respecter Bango. Il faut bon respecter Bango. Il faut tangu kosa Bango. Ce qui va moni bino, va lobi a tobiki. Va sotan a biso bazawana. Voilà pourquoi vous avez qu'il y a un centre d'instruction. Place wana, va la kisi bino nenge nini, ya kosa la moussala de première. Je peux dire la première formation. Bon ça n'est ni une place pour aucun.
Bah ici était civil ou etuka ya Ituri. Bah yebisi na ba soda été. Baba tela ba imboka kasi banyoko le bangote. Tulanda mboka mbia unadi lisangalie lisangisaka bakabila nyonso ya Ituri. Michel Witamani.
Toko senga na bango ba tosa population pe bango ba collaborer malamu mingi na kanisi kimia eko koko eko kikozonga na kati na itando na biso ya Ituri. E toko senga pe na mokonzi ya mboka a travers gouvernement na ye madame Judith Suminwa po ete bango ba dote bango na makoki oyo esengeli pona kosala mosala na bango kopesa bango moyen si le plan financier bafuta bango pe malamu bapesa bango pe ratio malamu pote bako batungisa population te.
Matia Mae masuki samaki lobby na kon Rwampara na ouest ya engumba Bunia. Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Bakonzi ba ekolo Burundi pe bayi ekolo Kongo Demokratiki ba sali boyokani pona kosunga basi basalaka mombongo kosala mosala mwa bango na bopete kati na bikolo babale. Jérémy Kuima.
Bakonzi ya mboka Burundi na Republique Démocratique du Congo ba bandisaki na Gatumba mpeka vimvira oyo kangisaka Burundi na Republique Démocratique du Congo programme oyo ezali na tina ko faciliter commerce transfrontalier esungami na lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est na ya Sud komesa na tina ya kopesa makoki bana basi ko sala mombongo ya biloko biutaka na bilanga kukati sandelo mpe ezali kolandela mana PFC Ijal. Mululu moye mozalaki kosale mana tango oyo Assemble General ya bakonzi ya bikolo mambre ya komesa ezalaki kosale mana Burundi. Okutani ya ministre Julien Paluku ya Congo atali mambi ma mombongo na mboka ya bapaya na Chantal Nijimbere ya Burundi babandaki mosala yango. Clarisse Barichako mokambi ya ba femme commerçante na molonga ni na ye furavu milia ongambo ya Kongo basengi ete mikakatano miye misale manoki toyoka bango tozaki na pasi mingi ya kokati sandelo toki tozali na biloko oyo eutaka na bilanga na mboka Burundi tompe oyo eutaka na mboka Kongo kasi tokanisi ete likita oyo esili kosale vrema ekosalisa biso kosilisa makambo nyonso. Ministre ya commerce et industrie na Burundi Chantal Nijimbere asengi na ba Burundi bamipesa na bilanga mpo na koluka nini bakotia na Congo kati na biloko tuku motoba na motoba biye bikoki kokota ona mboka mopaya kozanga kufuta mpako tomoyoka tosengi bino ete kosala manso po bozwa biloko oyo bokoki kotia na mombongo po bozwa mbongo na Republique Democratique du Congo. Julien Paluku, ministre ya commerce exterieur ya Republique Democratique du Congo, andimi ete boyokani boye bozali mpona kosunga bakomersa oyo bakatisa kandelo ekosalisa bilenge mpe basi kozwa misala. Projet de facilitation intégration du commerce dans la région des Grands Lacs, mwana mboka Emmanuel Mpweto alimboli tomoyoka.
Ime wana elingi koloba boye kobanda lelo ba petit commerçant nyonso oyo bazana na Sud Kivu kobanda lelo bakobanda kolekisa biloko na bango oyo etali biloko ya kolia oyo euti awa epa na biso na Congo na biloko ya kolia oyo euti na Burundi bakobanda kolekisa yango sans que bafuta bampako.
Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Yves Kisombe oyo azwami na Kinshasa. Akopesa biso makanisi maye na lolenge misala ya Etat Generaux de la Justice to mambi mabosembo miye mizali kosalema wuto mikolo mileki na Kinshasa. Tolanda.
Mbote ndeko Yves Kisombe na kozonge la uzali na ekolo Congo Demokratiki. Yambote tokoba na masolo na biso oyo tozali kosola lelo, meka ko se presente pa ya batu bazali kolanda biso bayeba Yves Kisombe azali nani.
Nazali mwana mboka Congo, nazali avoka na baro ya Kinshasa Gombe, nazali moko ya bayi politique ya mboka na biso, nasali deja mbula tuku mibale koleka na politique, na banda na MLC, nazalaka porte-parole à MLC, na bimaka député national, na zwape Ngolu ya kozala vice-ministre des affaires étrangères ya mboka na biso, attaque au gouvernement Sami Badibanga et Oumela Kate, kasi toza toujours na souci à peuple congolais, kosal laila Pekosali sa peuple congolais, na cadre ya mouvement politique et citoyen Oyonga nazo kamba kombo nango sursaut patriotique, totele maka, pona ekolo, pona mboka, pona peuple congolais, et nazape kosunga ministre d'État, ministre de la Justice, mwana mboka azali elenge, maître Constant Mutamba elenge kasi déjà a koli na politique pour azana expérience, mokonzi mboka pesa ki confiance, pe lokumu ya ko diriger secteur ya justice na niveau à gouvernement, ngana zo sunga e pe wana comme expert, comme porte-parole, toza wana toujours na cadre ya kosale la pe kosali sa mboka na biso.
Matondo mingi ndeko Yves Kisombe, to yebi ke bozali na ba travaux banda mikolo mileki oyo tobengi état généraux de la justice, mokonzi mboka zalaki wana, maître Constant Mutamba ministre d'État en charge ya justice et pe garde des sceaux azalaki wana asalaki discours ya mulai obatunyo sotu ba beta ki maboko meka koyebisa biso yozali wana lokola moko ya bato bazali na état généraux ezali kotambola ndenge nini sikoyo.
Ezali kotambola malamu, état généraux eza esika ya makanisi kokabola makanisi pe ko chama yele pona kobongisa likambu na secteur songolo pakala awa na justice. Eza ko solola, eza ko kanisa, eza ko tia mayele. Kasi, si mana yango ebongi, musala e salama. Donc, bandeko msusu, bakolo ba, eza ba reunion, lisusu, Congo ba reunion, ba réflexion, ba papier, tout ça, ba discours. Kasi yango nde mboka na biso esengeli nango kaka te, eza na posa penza ya mbongwana na ndenge ya misala. Alors, justice ya mboka na biso eza malade, bongi nano kotia mayele, ko réfléchir, ko kanisa yango malamu. Mokonzi ya mboka ye muta liboso a lobi na mikolo eleki ke justice ezo bela e bongi ezwa ba traitement ya makasi. Justice na biso eza malade, ya corruption, ba trafic d'influence, ya injustice, ba magistrat misusu bazo sala musala malamu te. Nzoka justice esalemaka na kombo ya peuple congolais, mais mutu akozala aza congolais lelo, mais justice na ye konyokola ye koleka. Soki mutu wana otie na États-Unis to na mboka mosusu na Europe to na Afrique, bakobatela ye koleka. Lelo soko zwi problème na parquet, oza citoyen congolais lokola biso nyonso awa, oza na mutu moko ya ko bimisa yo te, ya ko tiao poa na problème te, na ba pasi ya mboka na biso, ata na poto, ata na États-Unis, $5,000 eza mbongo ebele. Bako lia yo mbongo lokola $5,000 yo simple congolais, ozwa katang mousousu salaire koutu o, batu bazwa karaba mboka ya kitamine ne kunate. C'est eza terrible. Okoki kozwa problème na parquet na mboka na biso te, na justice na mboka na biso te. Bako benda yo, bako silisa yo makila. Eza malamu te. Et pour quand même que biloko wana esi la, à part ba injustice kili kili, nzokande na ndenge ya maloba pe ya makomi, justice est salemi po ebate la batu, kasi justice akoma monyokoli ya batu.
Ndeko Yves Kisombe,
la problème la justice eza mabe na Congo, yango wana tolingi makambwana esi la ba kongole ba koka ko bika pe na justice na bango.
Ndeko Yves Kisombe, nalandaki maître Constant Mutamba, ministre d'état, tango azali kukumisa mokonzi ya mboka, kutondo mokonzi ya mboka butondi na ndenge asali ete misala uyuyu ya ku ya États-Unis Salema, alobaki justice ezali pona ezali ko sala musala pona peuple, justice esalemaka pona peuple, kasi justice ezalaka rendu au nom du chef de l'État, au nom du président de la République. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un dengue mon angai?
Non, c'est-à-dire que justice est pesamaka na kombo ya peuple, hein? Elle est rendue au nom du peuple, hein? Attends, na bamboka nyoso na ba États-Unis, na bamboka nyoso justice c'est ça ya peuple, hein? D'ailleurs, au monde a quand même na États-Unis balobaka le peuple contre tel, hein? Donc l'état de tel ou le peuple contre tel. Donc, c'est-à-dire que ils ont un kombo ya peuple, mais ils ont exécuté tant ou et commis un niveau ya ko sale lango ndenge mokano ekoriaki balobite yo bako botola yo eloko yo na kombo ya justice na kombo ya peuple congolais bato ba okene ko botola yo to bato ba okene ko zungisa yo par exemple na ndafu na lopango songolo pakala bako sala ngo na kombo ya mokonzi ya mboka. Justice za exécuté na kombo ya mokonzi ya mboka.
Na matondo mingi ndeko Yves Kisombe, lengo limboleli biso ya ngobongo eza malamu mingi. Alors to yoki deja kuna ndenge bozo sala ba travaux mwa nungu nungu eza kobima to yoki inter syndical ya magistrat ezali kokoma komate ya dysfonctionnement makambo ezo tambola malamu te et puis bakomi kobanga deja outcome résultat ya beta généraux. Est-ce que bon il y a quelque chose qui se passe là-bas qui essaye un peu ezo tambola la malamouté Yves Kisombe?
Bon, au moins justice c'est le seul secteur kaka moko ya mboka te. Ba état généraux esalemaka na ba période mosusu na ba secteur mosusu. Awa eza kaka ndenge ba état généraux ezalaka, eza ko sangana ko vanda na mesa ko kanisa pe ko pesa mayele. Pona ba solution, pona kotala to uti wapi, toza wapi, tozo kenda wapi. Alors na yango tomoni ba magistrat basali communiquer balobi baza ko attaquer bango mingi bango moko na kati ba attaquer ministre pona boye na kutuna tina kokota na ba detail wana ti pona boyi ko salela ba déclaration na bango publicité, mais naza na message kaka ya kimia mutu soki atengami po wana ba magistrat batengami moke bazan na kati ya etat generaux et bongi te basala communiqué pona biso eza mwa ba makambo moko eza na se wana eza malamu te toyebi ke tango mosusu pe influence ya epai boye to epai boye ezalaka mpona kocombattre réussite ya baetat généraux wana eza mabe eza omoni ilfaut kotala intérêt ya justice intérêt ya bacongolais ya justiciable ebongi te kotalaka kaka intérêt na bino bamagistrat toza na respect na bamagistrat tolingi kimia tolingi kosolola na bango c'est-à-dire gouvernement na bamagistrat baza surtout bajuge baza indépendant eza pouvoir judiciaire bamagistrat parquet bango baza quand même na respect na botosi ya kopesa ministre ya justice po aza likolo na bango mais omona mwa limemia ezangi na mikanda na bango koatake ministre eza malamu te mais toza na posa ya kobakisa mafuta likolo ya moto te kasi kotia mwa mai mpona koboma moto tokomi moto mais eza mabe babengi yango dérive corporatiste c'est-à-dire batu oyo bozotala kaka intérêt na bino en tant que batu songolo pakala donc en tant que ba journaliste to en tant que ba magistrat to en tant que non ibungi totala intérêt ya batu nyonso mokanda wana ba déclaration wana basali eza malamu te mpona ministère ya justice mais toza na tina ya kimia misala continuer na ndenge elongo bani
ndeko Yves Kisombe omoni mikakatano ya ministre Constant Mutamba na ba magistrat en général ibanisi kote bani bana mikolo eliki to likia ki ete ndenge beta généraux ezali kosali mabuye boyokani kokota kimia ekokota harmonie kokota po misala ya justice ya bosembo na Congo etambola kame malamu pona kosunga non seulement mokonzi ya mboka mais kosunga pe peuple bayimboka bango nyonso tout ba bénéficier na misala ya justice ndenge nini ko résoudre vraiment crise oyoyo ezali ko kabola ba magistrat na ministère ya justice selon yo
na kopesa oyo ya no na kokenda kaka na niveau ya likolo koleka donc et pas mokonzi ya mboka asangisaki ministre ya justice na batu ya justice oyo ya pouvoir judiciaire donc conseil supérieur ya magistrature batu bamonaki na bilili mokonzi ya mboka asangisaki ba responsable wana ya justice ya mboka na biso ezala na niveau ya gouvernement na bamisusu apesi bango mitindo basala mosala na ndenge ya tina ya peuple na ndenge ya tina ya justice batiana nuna se baintérêt na bango basangana bayokana bayeba kosolola kokoso ekoki kokozanga te bayeba nde kosolola yango ministre d'état ministre ya justice alandi obe nzela wana oyo mokonzi ya mboka apesi bango bakenda kasi omona nungunungu ekobima na niveau ya basyndikat ya bamagistrat wana eza malamu te mpo magistrat suprême chef de l'état oyo aza garant ya bon fonctionnement ya service nyonso ya l'état ya bainstitution nyonso asa apesi mitindo botambola boluka solution botambola elongo boluka basolution botika koswana alors nakanisa mabe euti nde kote wana na communiqué wana eza malamu te tolanda ndenge mokonzi ya mboka alobi tosala po susi na ye eza résultat emonana mpona peuple congolais corruption ekita to pe esila na justice congolais apanga lisusu justice te kasi justice ebatela bana mboka
matondo mingi ndeko Yves Kisombe mpona ngonga yo zwi ya kosola na lolaka la Amerika
merci.
Yves Kisombe uto lolaka la Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo na voalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso matondo mingi na bai bapesi biso mapoko na nzela ya masini ezalaki bongo Leonel Gaima pe Andre William tolobelaki mingimingi basoda basika nkama minei ya ekolo Congo Démocratique basilisaki mateya na camp Rwampara na Bunia na etuka ya Ituri tolobelaki mpe lisusu bakonzi ba ekolo Burundi mpe bai ya ekolo Congo Démocratique basali boyokani mpona kosunga basi basalaka mombongo Ndenge na lobaki bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux lokola Facebook na YouTube vewa lingala botika la malamu nde tokutani lisusu si mezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.